aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
E zi de marți, 10 iulie. La microfon Iulian Ciocan.
Și Ala Ceapai, moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi sunt anunțate ploi însoțite de descărcări electrice pe tot cuprinsul țării, ploi care vor potoli probabil zăpușala.
Temperaturile rămân însă ridicate, cu maxime cuprinse între 25 și 29 de grade. Dacă e să credem prognozelor, atunci ploile vor continua și miercuri, în timp ce temperaturile vor depăși 30 de grade.
Sistarea primei tranșe din asistența macrofinanciară promisă Chișinăului de Uniunea Europeană continuă să stârnească reacții. Guvernarea și opoziția se acuză reciproc de blocarea acestor bani. Totodată, Partidul Democrat de Guvernământ dă asigurări că economia țării nu va fi afectată, iar cetățenii nu vor resimți vreun impact negativ.
Pentru ce domenii totuși urmau să fie alocați acești bani și ce consecințe economice generează lipsa lor? Vom încerca să lămurim peste câteva minute cu fostul ministru de finanțe, Veceslav Negruță, acum expert la Transparency International Moldova.
În partea a doua ediției, colegul nostru de la Sofia, Petio Petkov, va relata despre cum fiscul bulgar tolerează inexplicabil concernul Lukoil. Tot atunci difuzăm realitatea cu amănuntul. Iulian, la ce se oprește atenția ta azi?
La niște microbiși zgomotoși care au zguduit bine cu recnetele lor blocul meu de locuințe.
Așadar, realitatea văzută de Iulian o auzim în partea a doua ediției. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Opoziția de la Chișinău respinge acuzațiile care pun negri în străinătate eforturile guvernării. Președintele Igor Dodon s-a întâlnit din nou cu un lider de la Moscova, de data asta este vorba de premierul Rusiei Dmitri Medvedev și întâlnirea a avut loc la Ankara. Și în Thailanda este pe cale să fie reluată operațiunea de salvare la peștera inundată, unde se află blocați încă 4 băieți și antrenorul lor de fotbal. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Opoziția pro-europeană de la Chișinău a respins acuzațiile puterii care pun negri în străinătate eforturile guvernării, spunând că într-o recentă vizită la Strasburg, liderii ei au ajutat Uniunea Europeană să înțeleagă ce se petrece în viața politică moldoveană, în special după invalidarea alegerilor din capitală, câștigate de liderul platformei Da Andrei Năstase. Noi a trebuit să venim cu probe și dovezi ca să spunem care a fost adevărul, a spus ieri la o conferință de presă lidera PAS, Maia Sandu. Agențiile de presă rusești au informat că premierul rus Dmitri Medvedev a avut la Ankara, unde a participat la inaugurarea noului mandat al președintelui Turciei, conversații cu președinții din Venezuela, Kirghizistan și din Republica Moldova, Igor Dodon. Agențiile nu spun ce a discutat liderul pro-rus de la Chișinău cu premierul Rusiei. La învestirea lui Tayyip Recep Erdogan, pe care criticii l-acuză de aspirații autocratice, n-au participat liderii țărilor occidentale, fiind prezenți în schimb liderii unor țări în tranziție din Balcani, din Orientul Mijlociu, Africa și fosta Uniune Sovietică. Trei ambulanțe și mai multe mașini militare au sosit astăzi în zor la intrarea în peștera thailandeză inundată, unde se află în continuare blocați 4 băieți și antrenorul lor de fotbal, după ce 8 băieți au fost scoși duminică și luni. Autoritățile au indicat că operațiunea de salvare se va relua astăzi, dar au avertizat că ploile puternice începute luni seară și continuând la ora aceasta ar putea crea probleme. Cei 8 băieți scoși deja din peștere se află într-un spital, iar starea sănătății lor este în general bună. Primii 4 fiind deja în stare să meargă singuri. În Japonia continuă operațiunile de salvare. În urma inundațiilor și alunecărilor de teren din centrul și vestul țării, soldate cu cel puțin 122 de morți. Oficialitățile spun că peste 80 de persoane sunt date dispărute, multe dintre ele în cea mai afectată prefectură, Hiroshima. Marți dimineață, unii locuitori au revenit să vadă în ce stare le sunt casele, după ce ploile au contenit luni. Autoritățile spun că este prea devreme să se facă o evaluare a pagubelor. În ce privește victimele, acesta a fost cea mai gravă catastrofă naturală petrecută în Japonia după cutremurul de la Kobe din 1995, soldat cu peste 6.000 de morți. Compania americană Starbucks, specializată în cafenele, a promis că va renunța la paiele de plastic în cel mult 2 ani, într-o încercare de a contribui la reducerea poluării oceanului planetar. Associated Press scrie că, deși paiele de plastic alcătuiesc doar o mică fracțiune din deșeul ajuns în mări și oceane, ele au devenit un simbol al luptei împotriva plasticului de unică folosință, mai ales împotriva acelor articole de care nu avem nevoie cu adevărat. Starbucks a spus aseară, la un an după ce orașul său de baștină, Seattle, a interzis paiele de plastic, că în 2020, cel mai târziu, cafenelele sale vor oferi numai paie din materiale biodegradabile, cum este hârtia, și capace cu un design special. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu o sinteză știrilor în partea a doua a emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu.
De curând, Europa Liberă e prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio, inclusiv podcasturile Politigraf.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. Așa cum anunțam mai devreme, discutăm despre consecințele economice ale deciziei de suspendare a primei tranșe din asistența macrofinanciară din partea Uniunii Europene. Suntem acum în legătură directă cu fostul ministru de finanțe, Veaceslav Negruță, acum expert la Transparency International Moldova. Domnule Negruță, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Negruță, așadar, Parlamentul European a cerut Comisiei Europene să suspende asistența macrofinanciară de 100 de milioane de lei pentru Republica Moldova. Mai exact, e vorba de prima tranșă de 30 de milioane, dintre care, să precizăm, 10 milioane e grant, restul 20 de milioane e împrumut. Bani care se pare că nu vor ajunge în acest an. Domnule Negruță, întâi de toate să precizăm, unde mai exact urmau să fie alocate aceste resurse financiare? În ce domenii?
Așa cum scrie și nota informativă atunci în 2017 semnată de autoritățile de aici, din Republica Moldova, care explicau în ce constă această asistență macrofinanciară și unde vor fi utilizați aceste mijloace. Vedem foarte clar, nu există un domeniu concret unde banii vor fi îndreptați, dar așa cum spuneau autoritățile, se anticipează că urmarea implementării acestei asistențe macrofinanciare se va îmbunătăți lucrurile în tot ce se cheamă balanța de plăți, e o componentă importantă în pachetul de asistență financiară din partea donatorilor. Deci iată și Uniunea Europeană vine cu o componentă de rând cu alte instituții. Dar este important să fie clar pentru toată lumea, domeniile în care sunt folosiți acești bani, inclusiv acești bani, sunt stabiliți prin legea bugetară de către guvernarea de la Chișinău. Respectiv, toate finanțările care vin sub formă de asistență macrofinanciară sunt puse într-un coș unic numit bugetul de stat. Iar de acolo sunt finanțate acele priorități pe care le consideră Parlamentul atunci când votează o lege bugetară anuală.
Deci putem admite că acești bani puteau fi destinați și pentru majorarea resurselor, pentru hrana copiilor în grădinițe și pentru majorarea salariilor profesorilor, așa cum susține Partidul Democrat de Guvernământ?
Este de fapt o speculație și o manipulare cu astfel de fraze. Noi știm foarte clar că astfel de programe curente, cum sunt hrana copiilor, salariile profesorilor, nici într-un caz nu sunt legate de finanțări care sunt oferite pentru anumite perioade relativ scurte. Ori aceste priorități de cheltuieli sunt din resurse proprii care trebuie să aibă sustenabilitate pe o perioadă lungă de timp, pentru că e un angajament care ține de politicul și de autoritățile de aici. Respectiv, vă zic încă o dată, tot ce ține de priorități imediate, ele în mare parte țin de capacitățile noastre interne de a acumula resurse suficiente la buget, iar acele suplimente care vin ca și finanțări din exterior, deci ne permit să venim cu un buget mai mare și pentru alte lucruri, necesități de care are nevoie societatea. Trebuie să înțelegem și un lucru, noi toți trebuie să înțelegem un lucru, că asistența macrofinanciară nu vine pentru a face ceva ulterior intrării acestor mijloace. Este legătura inversă. Inițial sunt condiții, acele 10 pentru prima tranșă de reformă în anumite domenii, iar dacă anumite lucruri se întâmplă și autoritățile le fac așa cum a fost convenit cu finanțatorul, atunci intră această primă tranșă sub formă de un bonus intrat la buget. Resurse care îți permit să faci față acelor angajamente pe partea de cheltuieli.
Domnule Negruță, dumneavoastră, când ați fost ministru al finanțelor, probabil ați gestionat asistențe similare venite din partea Uniunii Europene, privind în urmă în ce domenii de obicei erau alocate aceste resurse financiare.
Din nou, astfel de asistență macrofinanciară într-adevăr a existat în anul 2011 din partea Uniunii Europene, iar sumele erau intrate și contabilizate în partea de venituri la buget, când e vorba de componenta de grant și când e vorba de componenta de credit, se folosește ca sursă de finanțare a cheltuielilor bugetare, fără a specifica un domeniu exact. Deci nu poate fi banul european legat de o anumită cheltuială concretă din bugetul de stat. Este exclus faptul ca banul de la contribuabilul european să meargă pentru hrană, de exemplu, pentru copii. Deci, din nou zic, e o minciună și o manipulare care a fost admisă de către autoritățile de aici și nu știu dacă asta ajută. Pentru că, pe de altă parte, s-a spus că această sumă, autoritățile ne spun că această sumă este relativ mică și nici nu afectează într-un fel sau altul componenta financiară, bugetară și programele vor continua. Atunci, la ce bun s-a făcut toată speculația respectivă? Pentru că, dacă ne uităm atent, și asta spun autoritățile, lipsa acestei resurse care trebuia să vină de la Uniunea Europeană va fi compensată prin creșterea economică. Pe de altă parte, Fondul Monetar spune foarte clar, creșterea economică în Republica Moldova are la bază doi factori. Unu, ține de contextul regional relativ bun și asta nu are nicio legătură cu ce fac autoritățile de aici. Deci avem un context relativ bun, ceea ce înseamnă că lucrurile merg relativ bine, în special în Uniunea Europeană și în România, care dă la creștere. Și al doilea factor despre care spune Fondul Monetar este creșterea consumului intern. Ori creșterea consumului intern are două explicații. Unul ține de creșterea remiterilor, în special din Uniunea Europeană. Și cea de-a doua parte ține de creșterea exporturilor, care din Moldova merg în Uniunea Europeană în mare parte. Respectiv, vedem că creșterea economică din Republica Moldova, care acum autoritățile o pun ca și substituant la această lipsă de intrare de resurse prin asistența macrofinanciară, în linii mari, la fel este legată de Uniunea Europeană. Și ar fi foarte riscant pentru autorități, pentru oricare autorități, să speculeze cu asistența macrofinanciară, vorbind despre creșterea economică, care la fel poate fi subridizată și afectată prin astfel de comportament și strategii din partea autorităților de aici.
Ați menționat că autoritățile au dat asigurări că bugetul nu va fi afectat în lipsa acestei asistențe și că cetățenii nu vor resimți vreun impact negativ. Dumneavoastră, iată concret, la ce consecințe vă așteptați?
Eu cu siguranță pot să spun că lipsa acestei prime tranșe, dar pentru anul 2018 era vorba și de a doua tranșă, va duce la revizuirea bugetului. Autoritățile vor trebui să intre în realocarea de resurse, astfel încât să se asigure funcționalitatea instituțiilor bugetare. Respectiv, când o sumă de bani nu intră în buget, dar e prevăzută ca și sumă în cazul dat anul 2018, autoritățile au de fapt două opțiuni. Prima opțiune, sau caut alte resurse ca să fie atrasă pentru finanțarea integrală a cheltuielilor, și aici probabil că ar fi soluția de a merge cu un împrumut la bănci, aici pe intern, dar aceste resurse sunt mult mai scumpe și ar împovăra din nou bugetul în 2018. Sau a doua cale este revizuirea cheltuielilor și reducerea unor programe pentru 2018. Este adevărat că autoritățile au de unde să reducă anumite programe care au fost lansate ad hoc într-un an electoral și mai mult seamănă cu risipă de bani decât cu programe cu adevărat necesare societății la acest moment. Eu sunt sigur că autoritățile nu vor recurge la reducerea cheltuielilor care țin de hrana copiilor și de salarii, pentru că până la urmă sunt niște drepturi care aparțin cetățenilor, iar guvernarea trebuie să aibă grijă ca aceste cheltuieli să fie acoperite.
Domnule Negruță, dumneavoastră spuneți că acești bani au fost prevăzuți în buget, dar iată, eu l-am auzit duminică pe ministrul de finanțe, Octavian Armașu, sugerând că de fapt acestea ar fi niște venituri suplimentare care urmau să ajungă și care ar diminua deficitul bugetar și că ele, că acești bani nu figurau în buget.
Dacă un ministru vorbește despre venituri suplimentare, ar fi cazul să dea explicații cum sunt și de unde sunt încasate aceste venituri suplimentare. Orice venituri la buget, ele trebuie să fie incluse în buget atunci când se face un buget. Dacă vezi venituri mai mari, trebuie să faci rectificare de buget. Doi, aceste venituri, dacă vorbește ministrul finanțelor despre ele, asta ar însemna că ar putea fi o presiune adăugătoare de ordin fiscal asupra mediului de afaceri și atunci asta ar afecta foarte esențial perspectivele de creștere economică ulterior, în caz când se strânge cureaua mediului de afaceri, pentru că în mod indirect, oricum consumatorul va plăti mai scump prin impozite poate mai mari sau mai drastic colectate de la agenții economici, și noi fiecare dintre cetățeni care plătim impozite până la urmă vom plăti această aventură, să zic așa, când din încăpăținarea autorităților Moldova este lipsită de această asistență macrofinanciară. Vreau să atrag atenție încă la un moment. Este ciudată această strategie a autorităților de a pune cap în cap mai multe entități internaționale, speculând pe faptul că, iată, chiar dacă europenii nu ne dau banii, sunt cei de la Fondul Monetar care ne acordă mijloace. Sunt două lucruri diferite, chiar dacă complementare, dar sunt lucruri diferite. Ce ține de Fondul Monetar, programul cu FMI este practic 90% direcționat pe refacerea acelui sistem financiar și bancar grav afectat în perioada 2013-2016, când Moldova a fost lipsită din nou de către autorități de un program cu Fondul Monetar. Și focusarea acestui program ține de refacerea sectorului financiar bancar. Iar când vorbim de Uniunea Europeană și acele condiții la care s-a convenit, e vorba de construcția unui stat democratic, asigurarea funcționalității instituțiilor statului, când e vorba de justiție, când e vorba de multe, multe alte lucruri, partea acelui pachet de condiționalități la care Moldova a subscris.
Domnule Negruță, e foarte interesantă această explicație care se referă la abordarea diferită a Uniunii Europene Și FMI, noi vă mulțumim pentru acest interviu, doamnelor și domnilor. A fost expertul la Transparency International Moldova, Veaceslav Negruță, fost ministru de finanțe.
Ascultați Radio Europa Liberă, urmează o scurtă revistă a presei, imediat după sinteza știrilor cu Mircea Țicudean.
Opoziția pro-europeană de la Chișinău a respins acuzațiile puterii care pune grin în străinătate eforturile guvernării, spunând că într-o recentă vizită la Strasburg, liderii ei au ajutat Uniunea Europeană să înțeleagă ce se petrece cu adevărat în viața politică din Republica Moldova, în special după invalidarea alegerilor din capitală câștigate de liderul platformei Da, Andrei Năstase. Agențiile de presă rusești au informat că premierul rus Dmitri Medvedev a avut la Ankara, unde a participat la inaugurarea noului mandat al președintelui Turciei, conversații cu președinții din Venezuela, Kirghizistan și cu președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Agențiile ruse nu spun ce anume a discutat liderul pro-rus de la Chișinău cu premierul Federației Ruse. Trei ambulanțe și câteva mașini militare au sosit astăzi dimineață la intrarea în peștera thailandeză inundată, unde se află în continuare blocați 4 băieți și antrenorul lor de fotbal, după ce 8 băieți au fost scoși duminică și luni. Autoritățile au indicat că operațiunea de salvare se va relua astăzi, dar au avertizat că ploile puternice care continuă la această oră ar putea să creeze probleme. În Japonia continuă operațiunile de salvare în urma inundațiilor și alunecărilor de teren din centrul și vestul țării, soldate cu cel puțin 122 de morți. Oficialitățile spun că peste 80 de persoane sunt date dispărute, multe din ele în cea mai afectată prefectură, Hiroshima. Și compania americană Starbucks, specializată în cafenele, a anunțat că va renunța la paiele de plastic în cel mult 2 ani, într-o încercare de a contribui la reducerea poluării oceanului planetar. AP scrie că, deși paiele de plastic alcătuiesc numai o mică fracțiune din deșeul periculos ajuns în mări și oceane, ele au devenit un simbol al luptei împotriva plasticului de unică folosință, mai ales împotriva acelor articole de care nu avem nevoie cu adevărat. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Adnaclasnicii.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Continuăm cu revista presei. În continuarea discuției matinale, editorialistul Ziarului Național, Nicolae Negru, constată că relațiile dintre Chișinău și Bruxelles intră într-o fază critică după o nouă amânare a ajutorului macrofinanciar. Citez: Uniunea Europeană nu crede în independența justiției moldovene și cere guvernării să ia măsuri pentru a-l instala pe Andrei Năstase în funcția de primar al capitalei. Iar Partidul Democrat se apără cu înverșunare, spunând că nu poate să influențeze justiția și acuză Uniunea Europeană că ar face jocul opoziției. Cine se scuză, se acuză, continuă Negru, precizând că acesta pare a fi principiul lui Vlad Plahotniuc. De la o criză politică a guvernării la atacarea imaginii Uniunii Europene în Moldova, așa definește impactul rezoluției Parlamentului European politologul Dionis Cenuș într-o analiză pentru agenția de presă IPN. Citez: prin folosirea unui discurs dur, guvernarea dorește să se absolve de orice responsabilitate pentru suspendarea asistenței macrofinanciare, observă Cenușă. El precizează că, citez, asemenea episoade negative pun la noi încercări percepția moldovenilor față de integrarea europeană. Guvernarea care se consideră pro-europeană, prin gesturile sale neprietenoase față de Uniunea Europeană, favorizează forțele pro-ruse, concluzionează Dionis Cenușă. Ruperea relațiilor dintre regiuni din Republica Moldova și Uniunea Europeană era inevitabilă, notează analistul politic Oasu Nantoi într-un editorial pe cotidianul.md. Nantoi precizează însă că se aștepta ca, citez, paravanul mutual al fățărniciei pro-europene să fie ruptă după alegerile parlamentare înscenate de tandemul Plahotniuc-Dodon. Nantoi de părere că regimul mizează pe, citez din nou, impotența Uniunii Europene, miopia Statelor Unite și îndobitul fericirea propriilor cetățeni. Fără demontarea regimului uzurpator, n-are niciun sens să merge la abatorul alegerilor parlamentare. Totul va depinde de capacitatea cetățenilor de a se consolida, concluzionează Oasu Nantoi. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În seara zilei de sâmbătă au venit mai mulți microbiști să vadă meciul Rusia-Croația la terasa unui local de lângă blocul nostru de locuințe. Sunt și eu microbist, dar de la o vreme gălăgia îmi displace și prefer să urmăresc meciurile la televizor. Că mai toți acești microbiști sunt fani ai selecționatei Rusiei, am înțeles la primul gol al rușilor, cel al lui Cherishev. Răcnetele lor triumfătoare au zguduit blocurile noastre de locuințe. Avea impresia că s-a produs o imensă fericire, una așteptată decenii sau secole. Golurile croaților au produs însă o liniște adâncă, urmată de un oftat răspicat plin de decepție. Un nou gol al Rusiei, marcat după ora 23, a zguduit din nou blocurile ca și cum ar fi fost un cutremur. Mi-a trecut prin minte un gând îngrijorător. Ce va fi dacă Rusia va învinge? O să mai putem dormi în dricul nopții sau va trebui să suportăm strigătele victorioase ale fanilor echipei Rusiei? În final, Rusia a pierdut și liniștea a pogorât peste urbea de pe malurile Bâcului. Sincer să fiu, nu m-am așteptat să aibă atâția suporteri aici echipa Rusiei. Din punctul meu de vedere, și Croația merita toată simpatia, căci avea jucători de mare calitate. Bineînțeles că fotbalul trebuie separat de geopolitică, dar dacă toți acești microbiști țin numai cu Rusia, deși croații jucau și ei un fotbal frumos, e limpede că preferința microbiștilor cu pricină transcende fotbalul. O fi niște nostalgici, niște concetățeni proruși, habar n-am. Dar în orice caz, e bine să nu fie zdruncinate blocurile de locuințe de răcnete.
Opoziția bulgară critică noul proiect de lege pentru comerțul cu produse petroliere, afirmând că în spatele promisiunilor de a combate contrabanda se ascunde interesul companiei Lukoil Bulgaria de a scoate de pe piață comercianții mici, relatează Petru Petkov.
Lukoil Bulgaria nu este mulțumită de controlul asupra depozitelor vamale de benzină și motorină pe care trece cea mai mare parte a importului de astfel de produse și încearcă să-și extindă controlul în acest sector. După cum constată expertul în probleme de energetică și fost ambasador al Bulgariei la Moscova, Ilian Vasilev, la 65 miliarde leva egale cu 33 de miliarde euro venituri în ultimii 10 ani, concernul rus nu a plătit nimic bugetului. Se recontează numai TVA-ul din carburanții vânduți prin zecile de benzinării. Este vorba de un caz tipic de așa zisă optimizare a taxelor prin operațiuni perfect legale. Lukoil a investit peste 1,3 miliarde euro într-o instalație de prelucrare a țițeiului cu grad ridicat de suf. În acest mod, cea mai mare rafinărie din Balcan, Lukoil Neftuchim, din orașul Burgas, funcționează în continuare numai cu țiței din tipul Urals, nu cu cel de calitate superioară care deseori poate fi găsit la un preț mai mic. La adoptarea deciziei privind această investiție, concernul nu s-a gândit la interesele statului bulgar, ci la cele ale statului rus. În acest mod, rafinăria a evitat plata unor taxe. În bugetul federal al Rusiei vor intra în continuare miliarde din exportul de petrol în Bulgaria. Din punct de vedere a fiscului bulgar, această investiție este o adevărată pagubă. Guvernul bulgar însă nu reacționează și consideră normală situația în care cel mai mare investitor străin nu plătește taxe ani de zile. Lukoil se pregătește de a face o nouă investiție de acest gen în producție de polipropilena. Fără un control asupra sistemului de formare a prețurilor, situația se va putea repeta și în bugetul Bulgariei să nu intre niciun ban din taxe în următorii 10 ani. O serie de proceduri contabile deschid posibilități pentru evitare legală a taxelor. Dreapta avertizează că în România astfel de scheme nu au mers. Drept urmare, Lukoil România a început să declare profit și să plătească taxe. În Bulgaria însă, promisiunile președintelui concernului Vagit Alekperov în acest sens rămân pe hârtie, constată ex-ambasadorul Vasilev. Petiu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
7:30, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat și vă doresc o zi minunată.
Aici Radio Europa Liberă.